Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Në Austri gjenden 71 migrant të vdekur, në mesin e tyre 4 fëmijë. Autoritetet kosovare ngushëllojnë familjen Krasniqi për vdekjen e akademikut Mark Krasniqi. Analistët në Prishtinë thonë se asociacioni i komunave me shumicë serbe nuk ka elemente të autonomisë territoriale dhe politike. Na ndiqni në 15 minutat në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Brendshme e Austrisë ka bërë të ditur se 71 trupa që besohet se u përkasin migrantëve sirian kanë qenë në një kamion të braktisur i cili është gjetur të enjtën në një autostradë pranë kufirit me Hungarinë. Në një konferencë për media në Vjenë, Hans-Peter Doskozil, shefi policisë rajonit Burgenland ku është gjetur kamioni, ka bërë me dije se në mesin e viktimave janë 59 burra, 8 gra dhe 4 fëmijë. Viktima më e re është një vajzë 2 vjeçe. Ata po ashtu kanë thënë se 3 persona janë arrestuar në lidhje me tragjedinë. Sipas zyrtarëve, viktimat kanë pësuar nga asfiksia. Kosova duhet të konsiderohet si pjesë e zgjidhjes së krizës me migrantë që ka përfshirë Evropën dhe jo pjesë e problemit, ka thënë ministri i jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi. Vendet e Ballkanit Perëndimor janë duke u përballur me sfida të mëdha në trajtimin e mirë migrantëve që ikin nga lindja e mesme dhe Afrika në përpjekje për të arritur Evropën. Në një intervistë për gazetën britanike The Telegraph, Thaçi ka thënë se Evropa duhet të ndërmarrë qasje të përbashkët dhe se Kosova do të ndihmojë, por ai ka paralajmëruar se Evropa është në rrezik të humbasë zemrën e saj ndaj migrantëve. Komentet vijnë në kohën kur Hungaria është duke ndërtuar një gardh me tela në kufi me për të ndaluar fluksin e migrantëve. Akademik Mark Krasniqi ka vdekur sot në moshën 95 vjeçare. Mediat në Prishtinë raportojnë se Krasniqi është shtruar në qendrën klinike universitare të Kosovës 2 ditë më parë pas një përkeqësimi të shëndetit. Krasniqi ka qenë profesor, shkrimtar dhe akademik. Presidentja Jahjaga ka thënë se puna dhe angazhimi i palodhshëm i Krasniqit do të kujtohen për herë. Ngushëllime kanë shprehur edhe kryeministri Mustafa dhe ministri i jashtëm Thaçi. Për herë të parë, mbi 1 miliard njerëz e kanë përdorur Facebook-un brenda një dite, ka thënë themeluesi i rrjetit social Mark Zuckerberg. Momenti historik është arritur të hënën kur 1 në 7 njerëz në botë kanë përdorur Facebook-un për të lidhur me miqtë dhe familjen, ka shkruar Zuckerberg në një postim. Kompania ka fituar përdoruesin e saj të 1 miliard në tetor të vitit 2012. Zuckerberg ka krijuar Facebook-un në vitin 2004, derisa ka qenë student i Harvardit. Zuckerberg parashet që qasja në Facebook të vazhdoj të rritet. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Marrëveshja që Prishtina dhe Beogradi kanë arritur në Bruksel për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, sipas analistëve në Prishtinë, siguron një autonomi kulturore për serbët të Kosovës, por nuk ka elemente të një autonomie territoriale politike. Si të qoftë ngjashëm me partitë politike edhe te shoqëria civile ka pikpamje të ndryshme rreth nivelit të pushtetit që krijohet me këtë asociacion. Kronike Ziadin Gashit.
Jo vetëm partitë politike, por edhe analistët dhe shoqëria civile në përgjithësi në Kosovë, po paraqiten me pikpamje të ndara nëse marrëveshja arritur në mes Prishtinës dhe Beogradit për asociacionin e komunave me shumicë serbe krijon apo jo ndarje etnike dhe nivel të tretë të pushtetit. Por një pjesë të shoqërisë civile, delegimi disa prej kompetencave nga komunat me shumicë serbe që gjithsejt janë dhjetësisht tek asociacioni, paraqet një fakt se po krijohet një nivel i tretë i pushtetit. Por për analistin Halil Matoshi, krijimi i asociacionit të komunave me shumit serbe, ndonë se nuk ishte zgjidhje ideale, ishte më mire pranueshme për aktualitetin politik në Kosovë. Si pas ti, marveshja është kushtetuese, nga se ajo nuk cenon kushtetut shmërin, as integritetin dhe sovranitetin e vendit. Edhe në lidhje me kompetencat e asociacionit, Matoshi beson se marveshja garanton një autonomi kulturore, por nuk ka kompetenca ekzekutive.
Nuk ka ingerenca ekzekutive, por vetëm konsultative, dhe në raport me institucionet qendrore është një ndërmjetës për eventualisht përcenimin e të drejtave të qytetarëve serb në atë pjesë.
Pas arritjes së marrëveshjes në Bruksel, Instituti Demokratik i Kosovës doli me një deklaratë përmes së cilës konstatonte se Asociacioni Komunave Serbe nuk ishte një organizatë jo qeveritare, siç kishte paralajmëruar qeveria Kosovës, por një nivel i tretë i pushtetit. Përveç kompetencave që sipas KDI-s tregojnë se asociacioni nuk do të jetë një organizatë jo qeveritare, Albert Krasniqi nga ky institut thotë se marrëveshja nuk është në harmoni as me parimet e shumë etnicitetit mbi të cilat është ndërtuar shteti i Kosovës.
Ky asociacion do të jetë një etnik dhe të gjitha parimet që Kushtetuta e Kosovës i parashep për shumë etnicitetin në Kosovë do të jenë të kundërta. Pastaj do të thellohen ndaljet etnike në Kosovë, si dhe po krijon që një komuniteti serb të jetë dominant ndaj të gjitha komuniteteve tjera të cilat do të jetojnë në këto komuna.
Ndërkohë për Halil Matoshin, ngritja e shkallës të drejtave për pakicat nuk paraqet ndonjë cenim të integritetit dhe sovranitetit. Sidoqoftë, ai pret që me definimin e statutit të këtij asociacioni dhe me interpretimin që më pas do të japë gjykata kushtetuese, do të shihet nëse marrëveshja e Brukselit ishte përfundimtare dhe si e tillë nuk do të diktojë nevojën e ndryshimeve kushtetuese.
Nëse nuk paraqitet nevoja për ndryshime kushtetuese për ta akomodu në sistemin politiko-juridik të shtetit asociacionin, atëherë del me vërtet se ky asociacion pa ingerenca ekzekutive dhe legislative thjesht pos që ofron autonomit plot kulturore, arsimore, në shëndetësi, në ambient dhe regullim hapsinor, nuk ka fuqi tira juridiko-politike.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në kuadër të projekteve të përbashkëta të Ballkanit Perëndimor që mbështeten nga Bashkimi Evropian është edhe autostrada që lidh Kosovën, Serbinë dhe Shqipërinë. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se tashmë është konfirmuar gatishmëria për realizimin e këtij projekti dhe sipas ekspertëve të ekonomisë, autostrada do të ketë rëndësi të veçantë për zhvillimin ekonomik të Kosovës, pasi tregtia do të zhvillohet më lehtë. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Autoritetet kompetente në Prishtinë pojnë se tashmë kanë përgatitur projektin për autostradën Prishtinë-Merdar-Nish, projekt ky që përkratin nga Bashkimi Evropian në kuadër të projekteve të përbashkëta të infrastrukturës rrugore dhe hekurudhore për Ballkanin Perëndimor. Ministri i infrastrukturës në qeverinë e Kosovës, Lutfi Zharku, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka thënë se Kosova tashme ka përfunduar projektin, kurse studimin e fizibilitetit është duke përgatitur Banka Evropiane për rindërtim dhe zhvillim. Ministri Zharku thotë se tashme kanë konfirmuar gatishmërinë për realizimin e projektit të përbashkët, pasi siç thot ai, autostrada Prishtinë-Nish-Durrës është vazhdimsi në autostradën Ibrahim Rugova, që tashme ka përfunduar deri në Besi, fshat ky që gjendet rreth magistrales Prishtin-Podujev, kurse ekzistojnë edhe rreth 24 kilometra tjera deri në Merdar.
Autostradën deri në Prishtinë kemi pru që s'muj me lyp pare. Ka mbet pjesa Prishtin ose Besi Merdar. Ajo që pritet më financu, dallimi që do të më ditë, shtetet duhet vetë me uzotu që kanë me financu. Se sa është mosa e financimin nga Bashkimi Evropian, ajo nuk është vendosë, për shkak se është 1 miliard për këtë Ballkanin.
Bashkimi Evropian në mars të këtij viti, pas një konference ministrore të 6 vendeve ballkanike që është mbajtur në Prishtinë, ka premtuar se është i gatshëm të investojë deri në 1 miliard euro për projekte të përbashkëta të infrastrukturës rrugore dhe hekurudhore në Ballkanin Perëndimor. Ministri Zharku ndërkaq konsideron se kjo autostradë ka ndikime edhe në aspektin politik, por edhe ekonomik.
Po e para rancia e saj për mu financu një projekt janë disa kritere. Para që i lidh dy shtete. E dyta është rancia e saj në region. Besoj se rancia e saj në region, besoj se s'kemi shka me por, por shkak se është një korridor i ri, lidhet drejt bregdetit shqiptar apo bregdeti jo i detit jon, lidhet me Evropën, ta marrim Evropën juglindore në përgjithësi, në aspektin politik dhe shpendimi, por shkak se është kjo është proces politik që kiçet pak ato hasmërit, mos na thon Ballkan.
Edhe përfaqësuesit e komunitetit të biznesit në Kosovë theksojnë se mbështesin këtë projekt, pasi sipas tyre, me ndërtimin e kësaj autostrade krijohet një konfiguracion i ri strategjik dhe Kosova do të fitojë në këtë drejtim. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, ka thënë se tregtia në mes Serbisë dhe Kosovës, por dhe shteteve tjera të Ballkanit do të realizohet më lehtë, por e një rëndësie të veçantë është realizimi i këtij projekti nuk prek buxhetin e Kosovës.
Përfitimet nga kjo infrastruktur dhe nga kjo autorrugë do të jenë shumë të mëdha. Nuk duhet të mendohet për rrugën e fjalë, është një shkop magjik i cili do të jetë rezultate pozitive me një herë ose në një periudhë kohore afat shkurtë, por duhet gjithmonë të analizohet në një dimension kohor afat shkurt, afat mesëm, afat gjatë.
Ndryshe në rrjetin bazik të Ballkanit Perëndimor, projektet që janë përmendur se do të mbështeten përveç autostradës që lidh Serbinë, Kosovën dhe Shqipërinë, janë edhe linjat hekurudhore në Ballkan e deri tek mbështetja projekteve të përbashkëta të energjisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ndryshimet e bëra nga qeveria Kosovës në pakun e re fiskale pritet të sjellin efekte pozitive në situatën ekonomike dhe sociale të vendit, por njohësit e çështjeve ekonomike megjithatë thonë se kjo pako, që do të hyjë në fuqi nga 1 shtatori, do të duhet të kishte më shumë lehtësira për bizneset. Detajet nga Luljeta Krasniqi.
Kosova nga 1 shtatori do të filloj së zbatuari pakon e re fiskale. Në ndryshimet e pakos së re fiskale janë përfshirë ndryshimet në ligjin për tatimin mbi vlerën e shtuar, ligjin për tatimin në të ardhurat personale, si dhe ligjin për tatimin në të ardhurat të korporatave. Ndryshimet më të mëdha janë bërë në ligjin për tatimin mbi vlerën e shtuar, i cili përcakton dy normat të TVSH-s, si norma standarde TVSH-s 18%, si dhe norma e reduktuare TVSH-s 8%. Kjo pako e re fiskale nga analistë të çështjeve ekonomike po konsiderohet si një veprim i mirë se ardhur, por që në të ardhmen qeveria e Kosovës sipas tyre duhet që këtë pako fiskale ta fusë në konkurrencë me vendet e rajonit. Eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi vlerëson se hyrja në fuqi e pakos së re fiskale do të mundësojë shpërndarjen proporcionale të të ardhurave duke i tatimuar më tepër mallrat luksoze siç janë duhani, alkooli dhe duke i tatimuar më pak produktet elementare.
Kosova ka qenë vendi i vetëm, jo vetëm në rajon, por edhe në Evropë, i cili ka pas shkallë të njëjtë tatimore, sikur për mallrat luksoze, ashtu edhe për mallrat ekzistenciale, dhe ky është një veprim i mirëseardhur sa i përket uljes së kostos së jetesës së qytetarëve. Mirë po, kjo nuk është e mjaftueshme sa i përket komunitetit biznesit.
Autoritetet e Kosovës, shton Gashi, duhet të ndërmarin hapa të mëtejnë për të bërë Kosovën një vend më atraktiv sa i përket politikës fiskale për investimet e jashtme, të cilat janë jashtëzakonisht të nevojshme për Kosovën.
Çka duhet të bëjë në të ardhmen qeveria është që pakoja e re fiskale duhet të futet në një konkurrencë edhe më të ashpër me vendet e rajonit, për arsye se ne si një vend antar i CEFTA-s jemi në konkurrencë të drejtë për drejtë me Shqipërinë, Malin e Zi, Maqedoninë, Serbinë dhe disa vende tjera, dhe në këtë mënyrë vendi ynë në fushën e politikës fiskale duhet të jetë shumë konkurrent me vendet e rajonit.
Pakoja e re fiskale, e cila do të hyjë në fuqi në Kosovë dhe disa ditë për ish-ministrin e ekonomisë dhe financave, Hagi Shatri, nuk do të ketë ndonjë efekt të madh, pasi që siç thekson ai, edhe ndryshimet janë të vogla dhe jo aq shumë në favor të qytetarëve dhe bizneseve.
Efekti kryesor kam qenë në rritjen deri në 450 milionë euro tyra, dhe kurse në lirimin e të trafikut të shpotës nuk besoj që tregtari të ta zbresë çmimin për 3-4 cent për një kilogram bukë ose për një bukë.
Ndryshe, administrata tatimore e Kosovës ka kërkuar tashmë që të gjithë tatim paguesit, të cilët janë deklarues të TVSH-s, nga data 1 shtator 2015 duhet të aplikojnë normën 8% dhe 18% varësisht nga furnizimi i mallit apo shërbimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dhe që e së ndëruar kaq për këtë edicion, për më shumë lajme vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org ose logarit radioson në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi radës i Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00. Bashkë miru dëgjofshim.